saulēcīgi nostiprināt vai telpās novietot vieglus priekšmetus, kas atrodas piemēram uz balkoniem vai arī pagalmos, noteikti neatstāt vaļā ēku logus un parūpēties par saviem mājdzīvniekiem vai mājlopiem, ja iespējams novietot to zem jumta, kā arī iesakām nenovietot savas automašīnas zem, piemēram, atsevišķi augošiem kokiem, celtniecības sastatnēm, reklāmas stendiem un LSO pārvedes līnijām, tāpēc, ka spēcīgā vēja ietekmē tie var nolūst. Gadījumā, ja spēcīgais vējš ir radījis postījums, kas apdraud cilvēku veselību, dzīvību, komunikācijas vai arī sabiedrībā transporta kustību, tad mēs aicinām nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112 un informēt par notiekošo.